Бишкекте саат 13:00 чогуу азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алдыдагы жарым саатта рубльдин наркы кескин төмөндөдү. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлар 1 рубльди 70 тиенден саткан учурлар болду. Түркияда Дени Ишмер Фетхуллах Гүле менен байланышы бар деген шек менен 23 журналист камакка алынды.
Саманьолу телеканалын көндүрө алышпай койгон соң, бул жолу полиция камак алуу жана түрмөгө камоо менен коркутуп, оозун жабууга аракет кылып жатышат.
Путин Ташкент иш сапары учурунда Кыргызстандын газ көйгөйүн эмне үчүн чечкен жок? Бишкекте кыска метраждуу тасмалар фестивали ишин жыйынтыктоодо, Оршол жана башка кызыктуу радиоматериалдар, түзүүдөгү баяндамалар жана студиянын коногу менен маек сиздин назарыңызга сунушталат. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 15 декабрь күнгө дүйшөмбү. Берүүнү азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр боюнча Кыргызстан көнбөй турган талаптар коюлууда. Центра Голд Кыргызстан тарапка экологиялык дооматтардан баш тартуу, коррупциялык схемалар боюнча кылмыш иштерди токтотуу талабын коюуда. Бул тууралуу Азатка курган маегинде юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында меморандумга шарттарды ишке ашырууга Центра Голд өзү кызыктар болбой жатат.
Сүйлөшүү процесси өтө татаал болуп атат. Кээде бир ой келет, Центра ушул кызыктар эмес дейт, анткени ар дайым эле кат жазып, ушул меморандумда болгон шарттарды ишке ашыралы, жаңы бир келишимге кол коелу деген жагдайларга улам бир талапты коюп, мисалы үчүн жанагы Кыргызстан өзүнүн экологияга болгон дооматтарынан баш тартыш керек деп атат. Коррупциялык схемалар боюнча, далилденген фактылар боюнча кылмыш ишин токтоткула деген талаптарды коюп атышат.
Быйыл жыл башында Жогорку Кеңеш кумтор боюнча өлүштү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Буга байланыштуу өкмөткө күзгө чейин кошумча дагы 10 тонна ашык келишим түзүүнү тапшырган болчу. Кыргыз өкмөтү кумтор боюнча биргелешкен ишкана ушул айда түзүлөт деген убада кылган эле, ушул турушта ал дагы кошумча мөөнөт сурап атат. Жокердин өлүмү боюнча иликтөө соңуна чыкты. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча номер 97632 аскер бөлүгүндө офицер огунан каза тапкан Жокердин өлүмү боюнча кызматтык иликтөө аягына чыкты. Комиссия бул боюнча командачылык тарабынан көзөмөлдүн начардыгы, офицердик курам менен жекече тарбия иштеринин жоктугунан, алардын моралдык психологиялык сапаттарын билбегендиктен улам келип чыккан деп аныктады. 22 ноябрда Бишкектеги абадан коргоону Бишкек аскер бөлүгүнүн бир офицери эфрейтер Бахтияр Күчүрбаевди атып алган. Атылган октон эфрейтер ооруканага жетпей каза тапкан. Бул окуяга байланыштуу куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын күнөөлүүлөрдү жазалоо тууралуу буйругу чыгып, анын негизинде бир кызматкер жумуштан алынып, алардын иш аракеттерин текшерүү боюнча материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлгөн. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде териштирүү жүрүп атат. Түркияда 20дан ашуун журналист камакка алынды. Түркияда оппозициячыл Дени Ишмер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелген ондогон медиа каражаттарынын кеңселеринде тинтүү жүргүзүлүп, 20дан ашык журналист камакка алынды. Рейтер агенттиги кабарлагандай, алардын арасында Саманьолу маалымат борборунун башчысы Хидаят Каража жана Заман гезитинин редактору Экрем Думанлы да бар. Журналисттерге мыйзамсыз уюм түзүүгө жана өлкөдөгү бийликти кулатууга аракет кылган деген айып тагылууда. Алар менен бирге Гүленчилделген бир катар маалымат каражаттарынын менеджерлери жана башка кызматкерлер да камалганы кабарланды. Стамбулда жана башка 12 шаарда тинтүүлөр болду. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Фетхуллах Гүлен саясий каршылаштар. Байкоочулардын айтымында тинтип камоо менен бийлик оппозициянын оозун жабуу аракетин көрүүдө. АКШ Сенаты Украинага курал берүү боюнча мыйзамды жактырды. АКШ Сенаты Украинага коргонуучу курал жарак берүү жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 13 декабрь күнү жактырды. Ал президент Барак Обама кол койгондон соң күчүнө кирет. Ак Үй азырынча мыйзам долбоору боюнча пикирин билдире элек. Аталган мыйзам Украинага 350 миллион долларлык курал жарак жеткирүүгө уруксат берет, бирок президентке бул боюнча эч кандай милдеттенме жүктөлбөйт. Ошондой эле мыйзамда Орусияга каршы энергетика жана коргонуу жаатында да жаңы санкциялар жазылган. Анын ичинде Росбар экспорт компаниясынын товарларына да санкция киргизилген, бирок АКШ президенти улуттук коопсуздукка байланыштуу аны колдоого албашы да мүмкүн экени айтылууда. Билим берүү жана илим министрлигине Сариеваны сунушталууда. Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясы билим берүү жана илим министрлигинин социалдык маселелер боюнча вице премьер министри Эльвира Сариеваны сунуштап атат. Бул маалыматты аталган фракциянын лидери Чынбай Турсунбеков Азаттыкка тастыктады. Сариева жаш, чыгармачыл жана башкаруу тажрыйбасы бар, фракцияга үмүт артууда, деди ал азаттыкка билдирип, Сариеванын талапкерлиги өкмөт башчы Жомарт Оторбаевка сунушталды. Министрликти буга чейин жетектеп турган Канат Садыков өткөн аптада кызматтан бошотулган. Буга чейин башкы прокуратура Канат Садыковдун жоопкерчилигин кароого чакырып, премьер-министрге кайрылуу жолдогон. Ал Кыргыз Орус Славян университетине былтыр 24 абитуриентти мыйзам бузуу менен кабыл алуу чечимин чыгарган деп шектелүүдө. Анапияев кармалып кайра бошотулган, адвокаты Жыргалбек Бабаевдин азаттыкка билдиргенине караганда Алмамбет Анапияевдин өздүгүн тактоо максатында кармалып кайра бошотулган. Өткөн апта соңунда айрым маалымат каражаттары Анапияев Бириккен Араб Эмираттарында кармалганын жазып чыгышкан эле Ички иштер министрлиги бул маалыматты тактоо үчүн аталган өлкөгө кат жөнөткөн. Эгер ал кармалса, Кыргызстанга экстрадициялануу айтылган эле. Самира.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен кесиптешим ханым Гүлөлкеева тааныштырды. Урматтуу урман, сиз жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуп таанышсаңыз болот. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 57 сом 60 тыйын, 1 евро 71 сом 76 тыйын. Орус рублу болсо төмөндөрүн үстүндө келатат. Рублдун бүгүнкү расмий баасы 1 сом 1 тыйынды түздү. Бир казак теңгеси дээрлик 31 тыйын болууда. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусиянын валютасы рублдун куну күн өткөн сайын түшүп баратат. Дем алыш күндөрү айрым акча алмаштыруучу жайлар рублду 70 тыйындан сатып алышып, кайра 1 сом 5 тыйындан саткан учурлар катталды. Бул теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева иликтеп жатты эле. Айзада азыр менин жанымда. Айзада, студияга кош келдиңиз.
Рахмат, Замира. Бүгүнкү күндө азыр Бишкектин акча алмаштыруу жайларында сомдун курсу рублга карата теңелип калды. Азыр акча алмаштыруу жайларында орус валютасын 98 тыйындан сатып алып, кайрадан 1 сом 2 тыйындан сатып атышат. Ошол эле учурда улуттук банк азыр ошол рубльдун курсун баягы номиналдык көрсөткүчү катары 1 сом 1 тыйын деп көрсөтүп жатат. Азыр эле өзүңүз эске салып кеткендей, дем алыш күндөрү рубльдун баасы 70-80 тыйын болуп, бул кайсы бир деңгээлде мындай ажиотаж жараткан учур болгон. Бүгүнкү күндө ошол рубльдун наркынын түшүшү эң негизги биринчи ирет Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттарга абдан олуттуу таасирин тийгизип жатканын баардык эксперттер бир ооздон айтып жатышат. Мисалы, Азатка Москвада мебель жасаган цехте иштеген жараныбыз Чубак Тоюев азыр ошол рубльдун кунунун түшкөнү алардын алган эмгек маянасынын санын кыскартып, өлчөмүн кыскартып, акча которуу жагдай абдан оор болуп жатканын билдирди. Ал өзү эки айдан бери үйүнө акча которбой калганын Азатка эмнеди түшүндүрүп берди.
Башта биз Кыргызстанга акча жөнөткөн болсок 15 000 керек дей турган болсо, биз 10 000 рубль жөнөтүп ошол акча жетет деп туруп калчубуз. Азыр эми 15 000 сом керек болсо, биз болсо 20 000, 21 000, 22 000 жөнөтүшүбүзгө туура келатат. Мен башта бул өзүмдүн жумушумда 1,5 000, 2 000 долларга чейин айлык алчумун. Азыр эми алган айлыгым 1000 долларга жетпей калды. Рубльдин курсун күтүп отурабыз. Үмүтүбүз эле ошодо, эгер курс дальше төмөндөп кете бере турган болсо кетиш керек. Кыргызстанга өзүбүздүн жерибизге эле кетишибизге туура келет. Москвада иштеп тилейбиз.
Аха, айзада айтсаңыз да, албетте рублдун куну түшүп жаткан мигранттар үчүн кейиштүү маселе, бирок алар өздөрү дагы чындыгында өтө катуу таасирленип кабыл алышыптыр. Андан ары эмне кылабыз деп айтат.
Андан ары ар кандай ойлорду айтып атышат. Мисалы, Кыргызстанга кайтып келебиз, ошол эле акчаны Кыргызстанда табуу мүмкүнчүлүгү бар деп атат. Анан керек болсо, мүмкүнчүлүк болсо Европага кетсекпи деп, азырынча абалдан чыгуу үчүн ошол эле Орусиянын башка шаарларына кетсекпи деп, баягы айла жоктон ар кандай ойго жетеленип, анан азыр эмне болсо дагы акыркы үмүт катары ошол рубльдун куну кичине өсөт болду экен дегендей бир ойго жетеленип, дагы эле кичине күтүп турабыз деген ойлорун билдирди да. Бирок ошол эле учурда акча которуу абдан кескин кыскарып кеткенин жана антип Кыргызстандагы үй өңүздөр анда эмне кылып атат деп суроо салсак, эптеп эмне болсо дагы бир өзгөнүңөрдү көрүп тургула деп эле жооп берип атабыз деп айтып атышат.
Адистер эмне деп атышат эми ушул?
Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров ошо рубльдун кунунун түшүү менен ошо мигранттардын акча которууларынын кыскарышы албетте Кыргызстандын экономикасына залал тийгизерин айтып атат. Ал мындан тышкары ошол рубльдун кунунун түшүү менен буга чейин Кыргызстанда Орусия менен биргеликте түзүлө турган өнүктүрүү фондунун иштеп кетиши дагы күмөн деген ойду айтты. Анткени акча ага келе турган акча булактары кыскарып кетиши мүмкүн деген оюн билдирди да. Анан ошол эле учурда Жапаров рублга байланган кыргыз сомодагы кыйын абалда турганын белгилеп, туруктуулукту камсыз кылуу үчүн азыр улуттук банк менен өкмөт стратегиялык кадамдарды жасашы керек деген пикирин билдирди.
Эми азыркы күнү өкмөт менен улуттук банк өзүнүн стратегиясын элге айтыш керек. Эмдиги жылы кайсы интервалда кандай курсту кармаганга аракет кылышат, жана экспортко шартты түзүш керек. Биз өзүбүздүн сомго бирдемени сатып алмайынча биз эч качан өзүбүздүн валютабызды бекемдей албайбыз. Мына кулчекердин 10% гана Кыргызстандан сатып алабыз, 90% доллар менен сатып алабыз. 1 миллион тонна ГСМди бүт баарын Турказа долларга сатып алабыз. 500 000 тоннага жакын эгинди дагы долларга сатып алабыз. Ошонун баарын Кыргызстандын ичинде чыгарып, Кыргызстандын сомуна ошону сатып алмайынча сомдун туруктуулугу, бекемдүүлүгү такыр болбойт да эч качан. Баары эле биз ошо Россиянын валютасына ортак кала беребиз.
Буга чейин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев дагы жогорку кеңештин жыйынында ошол рубльдин курсу туурасында сөз сүйлөп жатып, чын эле Кыргызстандын экономикасы баягы Россияга кайсы бир деңгээлде байланыштуу болгондуктан 2-3 жыл ичинде экономикалык оор кырдаал түзүлөрүн айткан болчу. Кечки программабызда алардын позициясын дагы толуктап беребиз.
Рахмат Айзада. Хабар сөз Айзада Касымалиеванын рубльдин ылдыйлашы тууралуу кеңирээк макаласын толугу менен кечинде угабыз. Рубльдин ылдыйлашы эңирде Орусиянын батыш тараптан киргизилген санкциялардын негизинде болууда деген пикирлер да бар. Айта кетсели, өткөн жылдары Орусиядагы мигранттардан Кыргызстанга 2 миллиард доллардын айланасында акча которулган, ал убакта бирок рубльдун куну долларга карата 30 рубль болчу. Үн алыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык уктуруусу. Эми назарыңыздарда эл аралык тема. Кабарларда айтылгандай, Түркияда оппозициячыл диний ишмер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген шек менен ондогон медиа каражаттарынын кеңселерине тинтүү жүргүзүлүп, 20-дан ашуун журналист камакка алынды. Алардын арасында Саман Йолу маалымат борборунун башчысы Хидаят Каража жана Заман гезитинин редактору Эркем Думанлы да бар. Элиза Кененбаеванын баяндамасын кайталап уктурабыз.
Стамбулдун баш прокурору Хадис Алихоглу билдиргендей, журналисттерге мыйзамсыз уюм түзүүгө жана өлкөдөгү бийликти кулатууга аракет кылган деген айып тагылууда. Алар менен бирге күлөнчүлдөлгөн бир катар маалымат каражаттарынын менеджерлери жана башка кызматкерлери да кармалганы кабарланды. Камакка алынган Саман Йолу телеканалынын башчысы Хидаят Каражанын адвокаты Фикрет Дюран буларды айтты.
Саман Йолу телевизиону бият этмее зорланды.
Саман Йолу телеканалын көндүрө алышпай койгон соң, бул жолу полиция камакка алуу жана түрмөгө камоо менен коркутуп, оозун жабууга аракет кылып жатышат. Бул чын-чынына келгенде сөз эркиндигине, медианын көз карандысыздыгына каршы чабуул, кысым деп айтсак болот. Мыйзамды укукту жамынган бир зордукчул аракет.
Ады алтында жасалган бир тежавүздүр.
Жергиликтүү агенттиктер тинтүүлөр Стамбулда жана башка 12 шаарда жүргүзүлгөнүн маалымдашты. Өкмөт өкүлдөрү бул рейд боюнча маалымат берүүдөн баш тартышты. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Мехмет Мезиноглу жамандык кылгандар жогорку баага кирептер болоорун билдирди. Түркиядагы негизги оппозициялык партиянын лидери Кемал Кылычдароглу журналисттерге сүйлөгөн сөзүндө:
Şu anda yaşadığımız süreç sağlıkta işleyen bir demokraside yaşanan süreç değil.
Ушу тапта көрүп жаткан жараян чыныгы демократияда боло турчу көрүнүш эмес. Муну кол салуу деп айтсак болот. Биз ар дайым кысымга түшкөндөрдүн жанында болуп, аларга колдообузду билдиребиз. Муну көпчүлүк билип коюш керек. Таң атпай журналисттер камакка алынып, гезиттер, телеканалдар кысымга түшүшүн биз кабыл ала албайбыз.
Биздин кабыл эдежибиз бул уйгулама дейл.
Деп билдирди. Жекшемби күнү эртең менен полиция Заман гезитинин башкы кеңсесин тинтүүгө келгенде, гезиттин оңдогон жактоочулары алардын жолун тороп, кеңсеге киргизбей эч кимди кармоого жол бербей койгон. Заман гезитинин кызматкерлери рейд жөнүндө бир күн мурда Twitterдеги Фуат Авни аттуу колдонуучунун жазгандарынан билишкен. Ал өзүнүн булактарына таянып алдыда болчу тинтүүлөр жөнүндө кабарлаган. Ошентсе да полиция кызматкерлери түштөн кийин гезиттин редактору Экрем Думандылыны кармап кетишти. Ал кетип баратып, кылмыш кылгандар коруксун, биздин корко турган эч нерсебиз жок деп айтты. Бул тинтүүлөр Режеп Тайип Эрдоган премьер-министр болуп турган кезде анын өкмөтүнүн бир катар мүчөлөрү коррупция боюнча чуулгандуу иштерге айыпталгандан туура 1 жыл өткөндөн кийин башталды. Анда Эрдоган тергөөнү баштагандар анын өкмөтүнө көлөкө түшүрүүнү көздөгөн, мамлекет ичинде мамлекет болгусу келген уюмга караштуу экенин да ишара кылган. Байкоочулар Эрдоган муну менен АКШда жашаган теги түрк таанымал ойчул жана диниятчы Фетхулла Гүленди жана анын жолдун жолдоочуларды күнөөлөп жатканын айтышкан. 1999 жылы өлкөдөн чыгып кетип, Кошмо Штаттарда жашаган Фетхулла Гүлен бул айыптоолорду четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда саат түшкү 1:15 өтүп калды. Эми күндүн улуттуу жаңылыктарын ушкаймыз мына. Сентера Голд Кыргызстан тарапка экологиялык тоомотордон баш тартуу, коррупциялык схемалар боюнча кылмыштарды токтотуу талабын коюуда. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында меморандумдагы шарттарды ишке ашырууга Сентера Голдтун өзүнүн кызыкчылыгы жок. Жокердин өлүмү боюнча иликтөө соңуна чыкты. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, номер 97-632 аскер бөлүгүндө офицер огунан каза тапкан жокердин өлүмү боюнча кызматтык иликтөө аяктады. Комиссия бул окуя командачылык тарабынан көзөмөлдүн начардыгынан, офицердик курам менен жекече тарбия иштеринин жоктугунан, алардын моралдык психологиялык сапаттарын билбегендиктен улам келип чыккан деп аныктады. 22 ноябрда Бишкектеги абадан коргонуу аскер бөлүгүнүн бир офицери эфрейтор Бахтияр Көчөрбаевди атып алган. Атылган октон эфрейтор ооруканага жетпей каза тапкан эле. АКШ Сенаты Украинага курал берүү боюнча мыйзамды жактырды. Сенат Украинага коргонуучу курал жарак берүү жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндө мыйзамды борун 13 декабрда жактырды. Ал президент Барак Обама кол койгондон соң гана күчүнө кирет. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясы билим берүү жана илим министрлигине социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариеванын талапкерлигин сунуштоодо. Бул маалымат аталган фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка тастыктап, Сариева жаш, чыгармачыл жана башкаруу тажрыйбасы бар, үмүт арттырган талапкер экендигин билдирди. Алмамбет Анапияев кармалып кайра бошотулганы кабарланууда. Анапияевдин адвокаты Жыргалбек Бабаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Анапияевдин өзүгүн тактоо максатында кармалып кайра бошотулган. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык темалардан. Өзбек президенти Ислам Каримов Орусиянын президенти Владимир Путин менен 10 декабрдагы жолугушуусунда экстремизмге каршы күрөшүүгө жардам сурады. Ал арада ооган түркмөн чек арасында дагы бир район талиптердин көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Сөз кабарчыбыз Батыр Алымкуловдо.
Ташкентте болгон эки президенттин жолугушуусунда Ислам Каримов Орто Азия аймагына Ооганстандан коркунуч өсүп баратканын айтып, Орус президенти Путинден региондо экстремизм менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүсүн суранды. Өзбек президенти Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети делген аскердик топтун көбөйгөнүн жана бул топтун бир канча өкүлү Ооганстанга кирип кеткенин айтып, Өзбекстан Ооганстан менен чектеш болгондуктан Ирактын тагдырын кайталап калуу коркунучу бар экенин жашырган жок.
Все более зримые серьезные угрозы безопасности возникающие.
Ооганстандагы абалдын туруксуздугунан терроризм жана маңзат агымынан көбөйгөндөн улам региондо коопсуздук маселелери келип чыгууда. Өзгөчө бизди бүгүнкү күндө куралдуу экстремизмдин жана диний радикализмдин Борбор Азияда гана эмес, ага чектеш аймактарда да жайылып жатканы тынчсыздандырат.
Не только на территории государств Средней Азии, но и за ее пределами.
Маалыматтарга ылайык, акыркы убакта 300 жакын өзбек жарандары Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети кыймылын колдогон ар кандай аскердик топтордун катарында согушууда. Бул согушчандар Ооганстандагы экстремисттик топтор менен тыгыз байланышы бар экени да айтылууда. Ушул жылдын март айында Сириядагы Сабрини жамааты аттуу өзбек жана Дагестан согушчандарынан турган топтун Ислам мамлекетинин катарында согушуу үчүн ант бергени тууралуу маалымат тараган. Мындан сырткары Ислам мамлекетинин өзбек террорчулары Иракта бир канча жанкечтик жардыруу жасаган. Ноябрь айында Сириядагы эң чоң өзбек аскердик кошууну Бухари жамааты Ооган талиптеринин башчысы Молдо Омарды колдоого ант берген болчу. Ал кошуунун лидери Көмүскөдөгү таасирдүү адам катары эсептелген Шейх Салахуддин. Анын Сирияга барган чейин көп убакыт Ооганстанда болгону белгилүү болгон. Бул топ Сириядагы Жабхат аль-Нусра тобунун катарында Алепподо согушуп жүргөнү тууралуу видео тасмада бар. Расмий Ташкент Оогонстандагы бейрасмий Өзбекстан Ислам кыймылынын Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети менен байланышы болгондуктан, алар өлкөгө коркунуч болуусуна тынчсыздануусун билдирүүдө. Ушул жылдын август айында Ташкенттин борборундагы көпүрөдө Ислам мамлекетинин желеги илинип тургандан кийин Өзбекстан Ислам кыймылынын Ислам мамлекети менен бекем мамиледе болууга касам ичкени белгилүү болгон. Ал арада Ооган Түркмөн чек арасында жайгашкан Хамяп районун талибандар басып алганы айтылууда. Түркмөнстандын Жоошан аймагынын милиция башчысы Азаттыктын Түркмөн кызматына берген маегинде Түркмөн күчтөрү Хамяпта талибандар менен атышып, артта кайтканга аргасыз болгонун, бирок жолдо аларды талиб согушкерлер кайра ок менен тосуп алып, түркмөндөрдүн райондук террорго каршы күчтөрдүн башчысы менен кошо эки жоокер каза болгонун кабарлады. Бирок бул маалыматтарды расмий кабыл али тастыктай элек. Буга чейин Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш дагы бир Кайсыр районун талиптер басып алганы айтылган эле. Эгемендикти алгандан бери чек ара маселесине анча көңүл бурбаган түркмөн бийлиги ушул жылдын октябрь айынан бери Ооганстан менен чектеш аймактарына бийик дубал тургузуп жана аң казып жаңы чек ара постторун жайгаштырып баштаган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Прага.
Эми кезек Азаттыктын сөз айра түрмөгүнө келип жетти. Эл ичинде колдонулуп жана колдонулбай келаткан айрым сөздөрдүн мааниси тууралуу Шайлыбек Дүйшөев кенен айтып берет.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо, турсун топко сүйлөп жүрүп бет ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматында олтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чык элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар, бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып аратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн караганы быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, коостоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Бишкекте 12 декабрда башталган кыска метраждуу тасмалар фестивали бүгүн ишин жыйынтыктоодо. Фестивалда эл аралык программа боюнча 13 тасма, ал эми улуттук 10 фильм көрсөтүлгөн. Азыр биз менен биздин студиябызда конокто Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аталышындагы фестивалдын уюштуруучусу Ника Жолдошова. Ника айым, кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы?
Айтып кетсеңиз, канчалык деңгээлде ошол быйылкы фестиваль мурдалардан ашып түштү деп айта аласыз?
Кудайга буюрса, жыл сайын жаңы жаңы программаларды кошуп, жаңы жаңы идеяларды ишке ашырып, жаңы коноктурубузду, жаңы атайын программаларды түзүп, жыл сайын өнүгүүгө аракет кылып жана жыл сайын өзүбүздүн элдер башка чет өлкөдөгү аренабызды дагы кеңейткенге аракет кылып жатабыз. Мурунку жылдары бир аз жаңы башталып, жаңы-жаңы бизди башка өлкөлөрдө угуп фильмдер бир аз азыраак келип аткан, ал эми быйыл болсо жылдан жылга бизге катышууга келген фильмдердин да саны көбөйүүдө. СНГ жана Грузия, Балча эли өлкөлөрүнөн эле эмес, андан башка дагы быйыл бизди кубандырып Германиядан, Израилден, Турциядан да фильмдер келип түштү. Бул биздин фестиваль үчүн эң жакшы жетишкендиктердин бири деп эсептейм. Анткени бизде СНГ, Балтия, Грузия өлкөлөрүнөн эмес, андан тышкаркы башка мамлекеттерде дагы биз жөнүндө сөз болуп бизди угуп жатышкандыктары билинип
кабар берет. Никай, айтсаңыз да, ошол биздин жергиликтүү режиссерлордун он тасмасы көрсөтүлгөн турбайбы, канчалык мүмкүнчүлүгү бар булардын утуп чыгып мындай ийгиликтерге жетишине ошол фестивалда?
Биздин фестивалыбызда эки конкурстук программа бар. Бул улуттук конкурс өзүнчө жана эл аралык конкурс өзүнчө болот. Улуттук фильмдерден сиз айтып өткөн 10 фильмге өзүнчө байгелерди беребиз, ал эми эл аралык конкурстукуна дагы өзүнчө байгелер бар.
Айтып кетсеңиз, акыркы убактарда ушул кыска метраждуу тасмаларды тартууга жаштар көбүрөөк тартылып аткансыйт. Бул өзгөчө. Мисалы үчүн айта кетсе, Манас университетинин ошол студенттери өздөрүнүн дипломдук иши үчүн тартып жүрүшөт да, арасында албетте бир жакшы жылуу маанай жараткан тасмалар да жок эмес. Ушундай тасмаларды жаштардыкын болобу, же болбосо тажрыйбалуу режиссерлордукун болобу, ушул теле сыналгы аркылуу кеңири көрөрмандарга жайылтуу жагын колго алууга мүмкүнбү? Ошол эле коомдук телеканал, МТС же 5-чи канал аркылуу?
Албетте, бизден ушул маалымат аркылуу кызматташып жаткан бизге көмөктөш болуп жаткан телерадио компанияларыбыз бизге мындай сунуштарды жыл сайын киргизип келишет. Азыр бизде режиссерлорубуздун арасында сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Анткени көп учурда режиссерлор башка фестивалдарга жөнөтүү үчүн алар эч кандай телевиденияда көрсөтүүгө укуктары жок деген кандайдыр бир чектөөлөр бар да башка фестивалдарда, чет элдик фестивалдарда. Ошого байланыштуу кээ бир режиссерлорубуз фильмдерин көрсөтүүгө уруксат беришпейт, кээ бирлери беришет. Биз азыр ошол боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буюрса фестивалыбыз бүткөндөн кийин макул болгон режиссерлорубуздун фильмдерин көрсөтөбүз.
Эми мен айтайын дегеним, ошол фестивалдар бүткөндөн кийин деле ошол кандай бир деңгээлде ийгиликке жетишкен кыска метраждуу тасмаларды андан ары дагы элге кененирээк жайылтууга мүмкүнчүлүк барбы дегеним да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурда бир элдин арасында жакшы пикир жаратып айтылып жүрдү эле Сөйкө деген кыска метраждуу тасма. Ушул окшогон тасмаларды.
Албетте, биз бул фестивалга бизден жюрилердин өкүлдөрү катары жана атайын уюштурулган программаларга чет элден келген фестивалдардын уюштуруучуларын, чет элдик кино индустрияда иштеген белгилүү кандайдыр бир чоң мындай авторитети бар адамдарды чакырабыз. Алар албетте биздин жаш режиссерлорубузга, эгер алардын фильмдери кызыгып же кандайдыр бир ой жаратып же кандайдыр бир фестивалга катышуу сунуштарын киргизишет, албетте бизден фильмдерди сурап атышат. Режиссерлор менен кеңешип, мындан кийинки ошо фильмдердин фестивалдык тагдырлары дагы буюрса алдыга өсүп дагы көпкө фестивалдарга катышат деген ойдомун. Анткени бул фестивалдын башкы идеясы жана башкы уюштурулган максатыбыз бул ошо Кыргызстандагы фильмдерди жана бизге келип түшкөн жаш режиссерлордун фильмдерин жеке эле биздин эле Кыргызстанга эле таануту эмес, ал эми аны дагы чет элдик аренага чыгарып аларга биздин режиссерлорго дагы фестивалдык жашоону көрсөтүү жана башка фестивалдарга менен дагы кызматташып ушу кино жаатында кандайдыр бир мамиле түзүп жакшы чыгармачылык болобу же кызматташтык болобу, ушу жакшы келишим түзүп андан ары дагы ушу киноиндустриясында жакшы мамилелерди, байланыштарды түзүүгө аракет кылабыз.
Аникайым, биз сиздердин ушул максатыңыздарга албетте тилектешпиз. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизин угармандар үчүн маек кылып бергениңиздерге. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аталышында фестивалдын уюштуруучусу Ника Жолдошова студиябызга келип маектешти. Эске сала кетели, 12 декабрь күнү башталган фестивалда Калыстартоон түркмөнстандык кинорежиссер Хаджакулин Нарлиев жетектөөдө. Уюштуруучулар билдиргендей, чыгармачыл сынактын жыйынтыгында мыкты тасма жана мыкты режиссер тандалып алынып, Калыстартоон жана көрүүчүлөрдүн атынан сыйлыктар тапшырылат. Биз болсо Ушур менен Азаттыктан 15 декабрь дүйшөмбү күнү түшкү жарым саат турубузду аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саатта мен Замира Кожобаева чогуу болдум. Кайрадан уу аркылуу көрүшкөнчө саламат калыңыздар.